говорить Радіо Свобода.
Вечір добрий, ви слухаєте вечірню «Свободу». Сьогодні понеділок, 30 червня. Попри все, в Україні день вихідний, оскільки Україна святкує річницю чергову своєї Конституції. Власне, і це є темою програми. Не дивно, і як не дивно, є про що поговорити, оскільки на сьогоднішній день, якщо порахувати на пальцях однієї руки, ми можемо нарахувати 4-5 проєктів Конституції, які розроблені в різних місцях. В стінах парламенту, в стінах секретаріату президента і в позапарламентському житті теж дехто має свій проєкт Конституції. Отже, Конституція для громадян чи можновладців? Боротьба за право змінити Конституцію під себе триває. Це є тема сьогоднішньої програми. І в гостях я маю сьогодні Валерія Писаренка. Він представляє блок Юлії Тимошенко. Та Олександра Лавріновича. Він представляє партію регіонів. Він же колишній міністр юстиції. Добрий вечір, пане Олександре.
Добрий вечір.
Добрий вечір. Ми вас чуємо телефоном. Добрий вечір, пане Валерію.
Добрий вечір.
Так, пан Олександр, телефону. Отже, ми будемо говорити про Конституцію, про різні версії Конституції. Завтра партія регіонів обіцяла презентувати свій проєкт відповідно основного закону. І все це буде предметом нашої розмови протягом сьогоднішньої програми. А зараз передаю слово колегам для того, щоб розповіли останні новини.
Доброго вечора. Вітаю слухачів Радіо Свобода і наших гостей у студії перед мікрофоном Марія Щур. На початку коротко про основні події у світі. Нафтопровід «Одеса-Броди» отримує азербайджанську нафту найближчим часом, кажуть президенти України і Азербайджану. Абхазія закриває кордон з Грузією після вибухів. Африканський Союз переконує Роберта Мугабе почати переговори з зімбабвійською опозицією. Ірак відкриває нафтові родовища для іноземних компаній. Азербайджан найближчим часом поставить технологічну нафту для прямого використання нафтопроводу «Одеса-Броди». Про це на спільній прес-конференції в Баку повідомили президент України Віктор Ющенко та президент Азербайджану Ільгам Алієв. За словами президента Алієва, технічна підготовка для транспортування азербайджанської нафти в Європу буде готова вже до жовтня. Перша нафта може надійти раніше, коли буде вирішено питання про її доставку до чорноморських портів. Нафтопровід «Одеса-Броди» був збудований у 2001 році для транспортування Каспійської нафти в Європу. Лідери країн Африканського Союзу, що зібралися сьогодні на єгипетському курорті Шарм-аль-Шейх, намагаються переконати президента Зімбабве Роберта Мугабе сісти за стіл переговорів з опозицією. Заступник генерального секретаря ООН Аша Розе Мігіро звернулася до африканських лідерів із закликом змусити керівництво Зімбабве шукати вихід на переговорах з опозицією.
We must also stand by the people of Zimbabwe.
Ми маємо підтримати народ Зімбабве, який опинився перед глибокою кризою. Це найбільший виклик стабільності у Південній Африці. Не лише через жахливі гуманітарні та безпекові наслідки, але через небезпечний прецедент, який він створює. Роберт Мугабе бере участь у саміті африканських країн на другий день після своєї інавгурації. Вибори, що пройшли у п'ятницю, мали лише одного кандидата. Вони проходили на тлі хвилі насильства проти прихильників опозиції, через що не були визнані міжнародною спільнотою. Сепаратистська влада Абхазії заявила, що відзавтра вона закриває свої кордони із рештою Грузії через декілька вибухів, що відбулися на її території. Президент невизнаної республіки Сергій Багабш заявив, що його влада зробить усе необхідне для того, щоб піймати тих, хто відповідає за ці, за його словами, терористичні акти. Щонайменше 8 осіб дістали поранення від вибухів вчора на чорноморському курорті Гагри та сьогодні у столиці Сухумі. На прес-конференції в Тбілісі міністр оборони Грузії Давид Кезарашвілі відкинув причетність Грузії до вибухів. Ця заява не має серйозного підґрунтя. Можна дуже легко звинувачувати Грузію у будь-чому. Ми вже довго повторюємо, що ця територія є непідконтрольна. Там діє велика кількість озброєних банд, які час від часу нападають одна на одну. І, звичайно, що це є один із випадків кримінальних порахунків, коли вони встановлюють бомби один проти одного. сказав міністр оборони Грузії. Литва зазнала ймовірного нападу з боку проросійських хакерів. Орган, що регулює національну систему комунікації, заявляє, що близько 300 вебсайтів, у тому числі кілька урядових та громадських сайтів, зазнали нападу. Зміст сайтів було замінено на зображення прапору Радянського Союзу разом з антилитовськими гаслами. Стосунки між Росією і Литвою погіршилися після того, як Литва блокувала початок переговорів про нову угоду між Європейським Союзом та Росією. Першою зазнала атаки проросійських хакерів Естонія минулого року. Ірак відкрив західним компаніям доступ до довготермінової розробки 6 нафтових родовищ. На прес-конференції в Багдаді міністр нафтового сектору Іраку Гусейн Аль-Шахрістані заявив, що, крім того, іноземні компанії отримають доступ до 2 газових родовищ. Таким чином, вперше за кілька десятиліть Ірак зможе знову повернутися до числа найбільших експортерів нафти у світі. Підтверджені запаси нафти в Іраку поступаються лише Саудівській Аравії та Ірану. І сьогодні барель нафти коштує рекордних 143 долари. На думку трейдерів, ціна піднялася на тлі побоювань, що нові ускладнення навколо іранської ядерної програми можуть обмежити постачання нафти з Ірану. Іран є 2-ю за розміром країною-експортером нафти у світі. Серед інших причин – зростання ціни нафти називають падіння курсу долара. Вже цього року ціни на нафту піднялися на 40%. Романе, у мене все.
Дякуємо Марії Щур за виклад останніх новин. Як бачимо, серед них дуже багато неприємних. Тим не менше, будемо говорити про наше рідне те, що поруч з нами. Йдеться про Конституцію України, яку було ухвалено 96-го року. Нагадаю, 2004-го внесено зміни в результаті домовленостей фактично політичних для того, щоб можна було провести переголосування другого туру президентських виборів, і довелося багатьом іти на компроміс, впроваджуючи так звану конституційну реформу. Відтоді ми маємо величезну проблему, яка виливається в протистояння поміж президентом та прем'єром, незалежно від прізвища прем'єра, скажімо так. І на сьогодні дуже багато говорять про необхідність ухвалення нової конституції. Зокрема, президент видав указ про створення Конституційної ради, секретарем якої є Марина Ставнічук. Вона не змогла взяти участь у сьогоднішній програмі. Ми знаємо так само, що БЮТ, блок Юлії Тимошенко, писав свій варіант конституції. І про це активно говорили буквально місяць тому, і йшлося взагалі про перетворення України на парламентську республіку. Так само ми знаємо про те, що свій варіант Конституції написала Партія регіонів, і завтра відбудеться презентація цього проєкту Конституції. Ось таке вступне слово для того, щоб наш слухач володів інформацією. Існують ще проєкти Конституції, але ми будемо сьогодні говорити принаймні про 2. З Валерієм Писаренком, який представляє БЮТ, та Олександром Лавриновичем, Партію регіонів. Він представляє, він же колишній міністр юстиції. Пане Олександре, я до вас першого звертаюся, хоча питання ставлю до обох одразу гостей. Якою є Україна у ваших проєктах Конституції?
Насамперед, я хотів би, щоб була абсолютна точність. Партія регіонів є категоричним противником ухвалення нової Конституції і ухвалення нової редакції Конституції.
Добре, дякую
тому
за виправлення.
Констатація, яку ви зробили, вона не має нічого спільного з намірами Партії регіонів і не відповідає дійсності взагалі. Вона є повним перекрученням.
Перекрученням чого? Ви завтра будете презентувати своє бачення змін до Конституції в такому випадку?
Так. Це будуть зміни.
Я дякую вам, що ви мене виправили. У мене не було там злоумислу якогось дезінформувати слухача. Насправді, вам щиро вдячний, тому що ви юрист і ви володієте в повному обсязі інформацією та термінологією. Отже, питання просте було. Якою є Україна у ваших проєктах змін до Конституції? Назвемо так.
Ми не намагаємося якимось чином міняти Україну. Ми хочемо внести зміни, які б дали громадянам більше можливості почуватися господарями на своїй землі, в своїй країні, в своїй області, в своєму місті, в своєму селі. Це є найголовніша ідея внесення змін до Конституції України. Зрештою, ще 2003-2004 року практично всі політичні сили консенсусом заявляли про те, що потрібно буде внести зміни, які б забезпечили реальне місцеве самоврядування в Україні, і дали можливість, щоб в Україні працював єдиний центр у виконавчій владі, щоб не було змагань всередині цієї гілки, яка зобов'язана щоденно організовувати життя держави. На це і спрямовані наші зміни поруч, звичайно, із іншими моментами.
Який устрій передбачений тими змінами, які ви пропонуєте?
Ми не збираємось міняти державний устрій взагалі.
Тобто це президентсько-парламентська республіка?
А ви знаєте, ми також не граємося в слова, тому що ми можемо зараз зробити такий експеримент, спитати вас конкретно, чи будь-кого із слухачів, щоб відповіли на питання, що таке парламентсько-президентська, що таке президентсько-парламентська? Яка між ними різниця? І що є головною рисою в одній і іншій моделі?
В який спосіб ви тоді збираєтеся, пане Олександре, я перепрошую, в який спосіб ви збираєтеся ліквідувати оцей дуалізм і щоб рішення ухвалювалися в одному центрі? Це що означає? Що прем'єр матиме більше повноважень?
Це означає, що у кожного має бути свої повноваження, які не перетинаються і не має можливості перешкоджати здійсненню повноважень кожного органу, який створюється в Україні.
Зрозуміло. Ну, я, очевидно, попрошу вас пізніше пояснити. І до Валерія Писаренка аналогічне питання. Якою є Україна у ваших проєктах Конституції або проєкті змін до Конституції? Бо я не знаю, що ви маєте. Або готовий проєкт, або проєкт змін.
Ну, я тоді відразу для всіх поясню, що ніхто сьогодні вже не пропонує нову редакцію Конституції після рішення Конституційного суду, яке заборонило фактично ухвалювати Конституцію через референдум. А модель нової Конституції – це була схема по проведенню Конституції через референдум. Тепер, щоб відповісти на ваше запитання, я хочу сказати, що в чому основна проблема, чому ми взагалі-то сьогодні говоримо про Конституцію. Дійсно, що реформа 2004-го, а її можна говорити по-різному, це була реформа чи домовленість політичних сил, вона зламала концептуально президентську парламентську республіку. Я б тут погрався трохи словами, тому що у нас був сильний президент і дедещо слабкий парламент, перетворила на фактично парламентську республіку з президентом, але реформа була не закінчена. І ми прийшли до того, що у нас фактично ми отримали президента і прем'єра. І тут я хочу сказати, Роман, що багато політиків про це не хочуть говорити. Ви сьогодні дуже вірно сказали, що насправді в незалежності від прізвищ президента і прем'єра ми бачимо, що проблеми у нас з 2004 року з усіма. Тобто президент не може співіснувати з прем'єром в рамках тих повноважень, які вони обидва мають. Тому що насправді, який би у нас не був гарний президент, постійно йому замало повноважень. І, на жаль, сьогодні Конституція дозволяє гратися з повноваженнями, і ця гра відбувається на житті кожного з українців, які сьогодні дивляться телебачення і живуть
якої
в Україні.
Є Україна? Ну, я ж просто Україна, питання ставлю, Україна, ми отримуємо дуже розлогі відповіді Україна, на економному часу.
Україна в цьому варіанті є стабільною державою, з сильним парламентом, з президентом, як гарантом конституційних прав, і з правом контролю за іншими гілками влади, але з обмеженими повноваженнями в плані того, що президента чітко будуть виписані повноваження без права втручання в діяльність, в тому числі виконавчої органи влади.
Я от почув відповідь одного і першого, і елементарне питання. Виходить, що у вас є дотичні моменти у обох проєктах змін до Конституції. Ви обидвоє говорите про те, що будуть внесені зміни для того, щоб уникнути дуалізму. То тут елементарне уточнення. В який спосіб і чи є це спільним моментом у двох проєктах змін до Конституції? Пане Олександре, почніть ви.
Ну, найперше, я хочу сказати, що з моєї точки зору тут забагато гіпотетичності в тому, що за будь-яких прізвищ президента і прем'єра ми будемо мати обов'язкові суперечки, оскільки чинна редакція Конституції не дає приводу так говорити. І якби у нас в країні всі дотримувались перш за все норм Конституції, у нас взагалі не було жодних проблем. Тому що навіть чинна редакція при окремих моментах, які можуть сприйматися як такі, що дозволяють двом посадовим особам брати участь в ухваленні рішення чи скасуванні рішення там іншого органу. Але при цьому, якщо точно дотримуватись чинної редакції, то у нас не могло бути жодних проблем. У нас всі проблеми в державі через знехтування правом взагалі, законами України і, як не прикро, основним законом держави з боку високих посадових осіб. Що стосується вашого питання по дотичності, звичайно, я вважаю, що і в питанні налагодження нормативно одного тільки центру виконавчої влади, і в питанні забезпечення місцевого самоврядування у нас не тільки з блоком Юлії Тимошенко, але й з іншими фракціями парламенту можуть бути спільні точки зору.
Зрозуміло. Ваша відповідь, пане Валерію.
Ну, ви бачите, що дотичними є багато моментів через те, що ми всі живемо в ситуації, яка склалась після 2004 року. І всі бачать ті проблеми, які з цього питання виникли. Тому я думаю, що в парламенті, коли будуть внесені всі пропозиції від всіх політичних сил, все одно ми отримаємо єдиний проєкт через Конституційну комісію, і в якій будуть всі ці, як ви говорите, дотичні моменти зібрані в один документ.
Але президент, здається, не вітає створення Конституційної комісії. В нього є Конституційна рада, між іншим. Чи не простіше було б через Конституційну раду об'єднати всі проекти, оскільки вже орган працює?
Ви знаєте, я би з задоволенням це би зробив. Більш того, я, як і всі мої колеги, сподівалися, що саме цей орган вирішить всі проблеми, які сьогодні є в державі. На жаль, ось я є членом Національної Конституційної ради. Пан Лавринович також, як представник партії регіонів, був членом. Вони вийшли з цієї ради, тому що вони першими побачили, що вона не працює. Сьогодні, на жаль, Національна Конституційна рада попрацювала одне установче засідання. Після цього ще було одне засідання, на яке не прийшов президент, на яке не прийшов голова Верховної Ради, і його перенесли. Все, більше роботи цей орган не здійснив. Тому говорити про те, що він якісь функції виконує, це зарано. І те, що сьогодні намагаюся прикрити якийсь проєкт, який напрацьовувався в секретаріаті президенту під Національну Конституційну Раду, це є невірним. Національна Конституційна Рада сьогодні не існує і не працює.
Це конституційний орган чи ні?
Не конституційний орган. Це дорадчий орган.
Пане Олександре, Конституційна Рада – це конституційний орган чи ні?
З моєї точки зору так. Це абсолютно конституційний орган, оскільки президент має право створювати собі консультативні і дорадчі органи в тій кількості, яку він вважає за потрібне, щоб вони допомогли йому сформулювати його точку зору. Але так, як ви висловили припущення в своєму питанні, що й не простіше було, це нерозуміння того, що жодний консультативний чи дорадчий орган при голові держави не може вирішувати жодних питань. Він може тільки радити голові держави. Тому задум, що в цьому органі щось могло бути полагоджено і вирішено, був просто неприпустимий з самого початку. Оскільки існує Конституція України, яка передбачає достатньо ясний і простий механізм розробки змін до неї і процедуру розгляду цих змін і ухвалення. Тому починати цей процес всупереч з тим, що записано в основному законі, відразу апріорі вже було спрямовано на те, що це не буде мати жодних позитивних наслідків.
Добре, в парламенті буде створена Конституційна комісія, і в який термін це відбудеться?
Це буде залежати від волі парламентарів, буде вона створена чи ні. Зрештою, це також не є зовсім обов'язковим елементом, оскільки існує механізм проходження через профільний парламентський комітет і потім сесійний зал. Але для того, щоб мати якісний погоджений документ, бажано, з моєї точки зору, створити таку комісію, де фахівці з усіх фракцій парламенту зможуть співставити свої пропозиції, аргументи і дійти до того рішення, яке може бути сприйнято всіма, яке буде найбільш вдалим для його запровадження в нашій державі.
Далі хотілося б рухатися, оскільки ми з'ясували, що у вас є дотичні моменти в обох проєктах змін до Конституції. І є інформація така, яка поширюється тим, що у нас за законами не є засобом масової інформації, я маю на увазі інтернет. Скажімо, що Конституцію, зміни до Конституції для партії регіонів опрацьовував Віктор Медведчук. А з іншого боку, є інформація про те, що зміни до Конституції для блоку Юлії Тимошенко опрацьовував Олександр Задорожній. Для тих, хто не пам'ятає, хто це, я нагадаю, це представник президента Кучми в парламенті. Можна сказати, що це спільник і Медведчука свого часу. Наскільки це відповідає реальності? Ми запрошували пана Задорожнього в цю студію, але він категорично відмовився. Тож перша відповідь від вас, пане Валерію. Яке має відношення Задорожній до розроблення змін до Конституції?
Ви знаєте, багато в інтернеті достатньо інтерес цікавої інформації, да? І я би не хотів зараз говорити про участь цих двох осіб в саме напрацюванні, ну, я буду говорити за нашу політичну силу, да? Напрацюванні цього проєкту за Конституцією, тому що в робочій групі, в якій я працював, якого членом я був, я не бачив представництва цих двох осіб. Але в будь-якому разі, якщо на сьогодні громадянин України або людина, яка готова попрацювати на цю країну, вона буде здатна це зробити, то я не бачу проблем, щоб працювали всі
країни. Ви не хочете про це говорити, а я хочу говорити. Тому що, окрім того, що можна прочитати в інтернеті, і те, що називається off-record, тобто не в ефірі, колеги по вашій фракції визнають, що працював над змінами до Конституції пан Задорожній.
Він... Можете сказати, хто таку інформацію дав? Тому що, ви знаєте, інформація...
Закон дозволяє журналістам не відкривати свої джерела інформації.
Розумієте? Я ж не говорю, що про те, що це погано чи це добре. Ось ви зараз це ставите питання, в якому контексті. Це
в якому-то контексті,
це
чи є це я правдою, що пан Задорожній мав відношення до розроблення змін до Конституції? Пан Задорожній – відомий юрист. Давайте виходити з цього. І я не бачу нічого, як журналіст, заохочення юристів до роботи над змінами до Конституції.
Я вам надаю інформацію, яку ви хочете чути. Да? Ось в робочій групі пан Задорожний не приймав участь в розробці.
Ви повторюєтеся,
да? Ось. Але я ще раз вам повторю, що якщо ви сприймаєте пана Задорожнього як нормального юриста, який міг би над цим попрацювати, то я не розумію, чому ми зараз говоримо про це в контексті, а чи це не є бідою чи партії регіонів, чи блоку Юлії Тимошенко.
Я просто не можу зрозуміти, звідки така фобія на оприлюднення певних прізвищ. Очевидно, що там тягнеться якась історія за цією людиною, історію вже не перепишеш. Пане Олександре, роль Віктора Медведчука у роботі над змінами до Конституції від партії регіонів. Чи є це правдою, чи не є це правдою?
Знаєте, от я слухав зараз вашу розмову з паном Валерієм, і я розумію, що я не можу претендувати на роль професійного журналіста, але я не думаю, що переповідання пліток, і як ви кажете, що ви оф-рекорд десь щось отримали, видавати це в ефір, як констатацію якогось факту, ви зараз спілкуєтесь з особою, яка організовувала процес підготовки змін до Конституції України в партії регіонів.
Так.
І в нас, я можу, звичайно, назвати всіх, хто був причетний до цього процесу. Назва вами прізвища серед них немає. А чому у вас є таке бажання обов'язково знайти і зробити якісь логічні там подальші ув'язки з чимось? Я не думаю, що це може додавати і журналісту також такий підхід до роботи.
Пане Олександре, я утримуюся від оцінки вашої діяльності як міністра юстиції.
Віктор Володимирович Медведчука серед розробників проєкту, який буде презентувати партія Рівне.
Є чи немає? Я не почув.
Ще раз, не було, немає.
Не було. Мені не питати про такі речі. Ви порадьте просто, як професійний політик, можливо, мені не треба питати про такі речі. Якщо є інформація, чи треба її перевіряти? А потім можна буде поспілкуватися поза ефіром стосовно журналістської діяльності і функції журналіста в цій державі. Вона нічим не вирізняється від функції журналіста в будь-якій іншій цивілізованій державі світу. Це доносити інформацію до населення і бути комунікатором. Я, здається, нічого не порушив. Пане Олександре, я не стверджував, що Віктор Медведчук працював. Я запитав, чи це є правда. Лише питання до обох гостей. Виходимо з того, що ми поважаємо один одного, правда, і без всяких претензій ставимося один до одного. Чи є гарантії у ваших змінах до Конституції, які ви пропонуєте, у тому, що Україна буде убезпечена від узурпації влади певною політичною силою або бізнесовими колами? Почніть, пане Олександре.
Я не думаю, що можна давати гарантії за будь-якої Конституції, тому що ми могли бачити в різних цивілізаціях, в різних країнах, як при дуже гарних конституціях демократичним шляхом приходила певна особа чи політична сила до влади і встановила диктатуру. Тому я тут обережно до цього ставився, але я можу стверджувати, що ті зміни, які пропонуються, вони розширюють права громадян і вони створюють більше, скажімо так, перешкод для тих, хто захотів би сконцентрувати владу в своїх руках. Це абсолютно точно.
І які запобіжники передбачаються відкрити таємницю перед завтрашньою презентацією?
Про це ми зможемо поспілкуватися завтра з вами.
Ви не хочете розкривати таємницю своєї прес-конференції?
Ну, існує також, знаєте, як у журналістів, так у нас існують закони жанру. Ми сказали, що завтра ми оприлюднимо повний текст і зробимо коментар по всіх позиціях.
Зрозуміло. Пане Валерію, а чому БЮТ не презентує повного тексту свого бачення змін до Конституції? Ми могли б принаймні порівняти після завтрашньої презентації партії регіонів. І знали б тоді, звідки упевненість у лідера партії регіонів, який говорить про можливість набрання 300 голосів необхідних у парламенті?
Ну, ви знаєте, що ми ніколи не робили з проєкту нашої Конституції якоїсь таємниці. Ми його презентували. Ми не презентували, можливо, текст ще з цієї Конституції, але ми чітко дали чітку відповідь на те запитання, чому ми не хочемо зараз вносити проєкт Конституції в парламент. Ось дивіться, наприклад, завтра Партія регіонів проголошує свій проєкт Конституції. І там
проєкт
змін до Конституції. І там прописано, що ми проти НАТО, ми за російську мову.
І... Та Віктор Янукович вчора в інтерв'ю телеканалу «Інтер» озвучив ці тези, що дивіться, так, вони там присутні.
Якщо там з'являються ці дві тези, то ми відразу розуміємо, що це не пропозиція попрацювати в парламенті, а це подальше продовження боротьби за вибори, які вони там, можливо, планують провести восени. Я думаю, що для нас важливо, щоб ця робота була всередині парламенту нормальною, і ми бачимо, що потрібно спочатку обговорити це з усіма політичними силами, щоб ми розуміли, що Конституція отримує 300 голосів вже в першому читанні, і після цього працювати. Тому що якщо ми будемо займатися популізмом, ви знаєте, ну зараз не час передвиборчої кампанії для того, щоб ми розмахували таким важливим документом. Ми вважаємо, що до цього потрібно підійти професійно. Завтра ми подивимось, що Партія регіонів буде презентувати. Якщо там чистий популізм, то ми не бачимо взагалі-то можливості проходження такого популізму через цей парламент.
Зрозуміло. Пане Олександре, я до вас звертаюся, хотілося б уточнити, чи правда... Чи відповідає дійсності те, що пан Янукович озвучував в інтерв'ю телеканалу «Інтер» про те, що питання мови і нейтрального статусу, вони закладені в змінах до Конституції, які пропонує Партія регіонів?
Безперечно, є позиції, які стосуються розділу першого загальні засади, де присутні позиції щодо двох державних мов, і де є позиція щодо того, що Україна буде дотримуватись позаблокового статусу. Це пропозиції Партії регіонів, які, ми сподіваємося, отримають свої відповіді в інших фракціях, оскільки цей проєкт вже надісланий до всіх фракцій. Можливо, хтось вже його прочитав в фракціях, можливо, ще не всі прочитали, але в усі фракції надісланий цей проєкт. І, зрештою, після того, коли ми отримаємо відповіді, то будемо ухвалювати рішення внесення разом з цим розділом. Скільки для внесення потрібно 300 підписів народних депутатів, коли ми на перший розділ збираємося робити зміни. Якщо такої підтримки не буде, ми зупинимось на інших розділах, де потрібно 150 депутатів для ініціювання.
Пане Олександре, слід розуміти, що цей розділ, він існує для певного баласту чи торгів, для того, щоб можна було виторгувати іншу якусь, інші преференції, там, і здобуття 300 голосів в інших розділах.
Я не думаю, що можна взагалі говорити про торги в даному питанні, і говорити, вживати слово «баласт» стосовно позиції, які підтримуються багатьма мільйонами громадян України, це зовсім некоректно.
Ну, окрім іншого, це...
їхньої позиції, їхньої волі. А далі в Україні має йти процес погодження, щоб і політики, і політичні лідери, і державні діячі могли чути один одного і розуміти, що вони репрезентують точку зору громадян своєї держави, а не вигадані якісь позиції, які взялися звідкись, невідомо звідки.
Зрозуміло, пане Олександре, але є такий збіг обставин, що Росія постійно педалює на питанні російської мови, надання їй статусу державної, і постійно виступає проти інтеграції України в Північно-Атлантичний альянс, навіть проти здобуття плану щодо членства. Цей збіг позиції Російської Федерації, офіційної позиції і Партії регіонів є просто випадковістю чи закономірністю?
Якщо ви живете в українській державі, то ви відповідь на це питання знаєте. Очевидно, ви розумієте, що починаючи від дня народження української держави, у нас є дуже велике коло громадян України, які послуговуються російською мовою як своєю рідною, і силовим способом примусити їх забути цю мову, не використовувати її і перейти на державну мову, це, з моєї точки зору, дуже недалекоглядні підходи, і такий спосіб проходили в різних державах також. І в Україні так і період був тотальної примусової русифікації. Якщо це зробити так, як у нас, на превеликий жаль, вже сьогодні часом робляться кроки, щоб примусити полюбити іншу мову, нічого доброго з того не буде.
Пане Олександре, питання в іншому полягало.
Бажання... І буде престижно володіти двома, трьома і п'ятьма мовами.
Пане Олександре, з огляду на хронометраж, я змушений вам сказати до побачення, подякувати за участь у програмі. Олександр Левинович, Партія регіонів. І останнє питання, буквально 15-20 секунд. Чи підтримає БЮТ за певних обставин проєкт, який пропонує зміни до Конституції Партії регіонів?
Якщо ми відкинемо всі ті політичні лозунги, з якими партія регіонів намагається ходити по виборах ще не один раз, то ми готові сьогодні попрацювати для того, щоб прибрати дуалізм у владі і прибрати той бардак, який виник після реформи 2004 року. В інших питаннях ми будемо розглядати, що там написала партія регіонів.
Ви читали?
Ще ні.
Дякую. Я прощаюся з Валерієм Писаренком, другим гостем програми «Вечірня свобода». Для вас в ефірі працював Роман Скрипін. Почуємося завтра.